Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Արդյոք Սերժ Սարգսյանը անփոխարինելի գործիչ է Գագիկ Ծառուկյանի համար։
Դեմ անփոխանելի մարդ գոյություն ունի։
Սեղմած գազի թանկացման պատճառով գործադուլ են անում երթուղայինների վարորդները։
Այն օրինակ ազատություն իշխան կարելի
է։ Ըստ Freedom House-ի զեկույցի Հայաստանը նորից մասամբ ազատ երկրների ցանկում է։ Մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Հունվարի 18-ին Լեհաստանի Կրակով քաղաքում Մինսկի խմբի ամենախագահների նախաձեռնությամբ տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Նշենք, որ Էդվարդ Ալբանդյան Էլմար Մամեդիարովի հետ վերջին անգամ հանդիպել անցած տարվա դեկտեմբերին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր դեռևս չպարզված հանգամանքներում մահացու հրազդանային վիրավորում է ստացել պաշտպանության բանակի զինծառայող 1998 թվականին ծնված Հարություն Վանյայի Խաչատրյանը, դեպքի մարմասները պարզելու համար կատարվում է քննություն, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան տեղեկատվություն ստանալու նպատակով դիմել է մոսկովյան հակադոպինգային լաբորատորիայի նախկին ղեկավար Գրիգորի Ռոչենկովին, ում ցուցմունքները ռուսաստանյա մարզիկների շրջանում զանգված էին, որ ակազերկումների են հանգեցրել։ Ռոչենկովը խոսել էր նաև ռուսաստանյան ֆուտբոլում դոպինգի հնարավոր օգտագործման դեպքերի մասին, այդ թվում երկրի հավաքականի անդամների կողմից, ովքեր մասնակցել են 2014-ի աշխարհի առաջնությանը։ Լիտվան հրապարակել է 49 ռուսաստանցիներից կազմված իր առաջին սև ցուցակը, որում ընդգրկված անձանց մուտքը երկիր արգելվում է մարդու իրավունքների խախտումների, կոռուպցիայի և փողերի լվացմանը մասնակցելու համար։ Ցուցակում հայտնվել է մասնավորապես Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովը, ռուսաստանի քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինը և Պետդումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգովոյը։ Ռուսաստանն այսօր հանդիսանում է Եվրոպայի հիմնական սպառնալիքը, այս մասին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի համաժողովին հայտարարել է ամերիկյան զինված ուժերի շտաբների Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Ժոզեֆ Դանֆորդը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով Ռուսաստանն արդիականացրել է իր միջուկային զենքը և նավատորմը, ինչպես նաև զբաղվում է կիբերպատերազմների սարքավորումների մշակմամբ։ Գեներալը հիշեցնելով 2008-ի Վրաստանի հետհակամարտության և 2014-ի Ղրիմի բռնակցման մասին, կարծիքի հայտնել, թե Ռուսաստանն օգտագործելու է իր հնարավորությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Եզակի օրերից էր, երբ Գագիկ Ծառուկյանն էր դահլիճում, լրագրողների համար լավառիթ հետաքրքրվելու։ Կմիանա արդյոք նրա գլխավորած ընդդիմադիրուժը թանկացումների դեմ ելքի երթին։ Սերժ Սարգսյանին տեսնում է վարչապետի պաշտոնում, կամ եթե չի առաջադրվում նախագահի թեկնածու, կպաշտպանի արդյոք հանրապետականի թեկնածուին։ Հիշեցնենք, օրերս մեծահարուստ գործարարն ասել էր, թե չունենալով խորհրդարանում մեծամասն գիտակցված պարտության չի գնա, չի մտնի նախագահական ընտրապայքար, շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ինձ համար անփոխարինելի մարդ գոյություն չունի, պատասխանելով հարցին, արդյոք Սերժ Սարգսյանին անփոխարինելի գործիչ է համարում, այսօր նման հայտարարություն արեց Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրան հիշեցրին, հանրապետականից տեսակետ է հնչում, թե անվտանգության Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում Սերժ Սարգսյանն անփոխարինելի է։
Անփոխարինելի մարդ գոյություն չունի, այդ հարցերը տվեք հանրապետական կուսակցանը, մեր խորհրդանական ընտրության ժամանակ մեր ժողովուրդը լիարժեք 55% ձայն տվել է հանրապետական կուսակցանը, իրենք որոշել են, իրենք ներկայացնելու են։
Որպես վարչապետի թեկնածու ով է ավելի նախընտրելի, Սերժ Սարգսյանը թե Կարեն Կարապետյանը։ Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, ՀՀԿ-ն թող ներկայացնի իր թեկնածուին, կքննարկեն և կհայտնեն իրենց տեսակետը։ Այնուհանդերձ, չհստակեցրեց, արդյոք Սերժ Սարգսյանը իրենց ուժի համար ընդունելի թեկնածու է։
Ուրեմն, երբ որ իրենք համապատասխան թեկնածում կառաջարկեն, մենք մեր խմբակցությամբ քննարկենք եւ մեր տեսակետը կասենք։ Ես նորից եմ ասում, երբ որ հանրապետական կուսակցությունը իր թեկնածուին կառաջադրի, մենք դրա մասին մեր կարծիքը կասենք։
Առաջիկա ուրփաթորը ընդդիմադիր ելքը թանկացումների եւ հարկային բեռի ավելացման դեմ երթ կանցկացնի։ փողոց դուրս գալու մասին Ծառուկյանն այսօր չխոսեց։ Անհրաժեշտ համարելով խորհրդանում իշխող ուժի նախաձեռնած գնաճի թեմայով լուսումներին մասնակցելը։
Ուրեմն դուք ո՞նց եք մտածում, եթե այսօր Ծառուկյանը հայտարարում է, մեր ընտրողները դուրս են գալի փողոց, հարցի լուծումը որն է, մենք պետք է աղմուկ բարձրացնենք, թե հարցը կարգավորենք։ Քանի որ երկրի նախագահան հանձնարարել է, որ խորհրդարանում քննարկեն այդ հարցը, ամեն մի խմբակցիոն, ամեն մի կուսակցիոն իր տեսակետը մոտեցումը պետք է ասի, տեսնենք ինչ են որոշում, քանի որ արդեն այդ մասին երկրի նախագահան հանձնարարել է, թվեր որ համապատասխան խորհրդարանում այդ հարցը քննարկվի։
Խորհրդարանի ամենամեծ ընդդիմադիր Ծառուկյան խմբակցությունը չի աջակցի 9 հոգանոց ելքին նախագահի թեկնածու առաջադրելու հարցում։ Անցած տարվա դեկտեմբերին ընդդիմադիր ելքը որոշեց նախագահի թեկնածու առաջադրել պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանին։ Դիմել էին Ծառուկյան խմբակցությանը առաջադրման հարցով խորհրդակցություններ անցկացնելու համար։ Նախագահի թեկնածուին պետք է առաջադրեն առնվազն 27 պատգամավորներ։ Այսօր Գագիկ Ծառուկյանը պարզաբանեց, ինչու չաջակցեցին ելքին։
Եթե մենք եւ ելքը իրար հետ վերցված, դա ասենք թե չի կազմում այն ցուցանիշը, որ կարողանանք մենք հաղթելու, ինչի համար մասնակցել։
Իդեպ Ծառուկյանը չբացառեց, որ իր գլխավորած խմբակցությունը կարող է աջակցել նաև իշխող հանրապետականի առաջադրած նախագահի թեկնածուին։
Ամեն ինչ հնարավոր է, նայած այսօր մենք չգիտենք թեկնածուն ով է։ Եթե այսօր մեր ժողովուրդը լիարժեք իրավունք է տվել հանրապետական կուսակցությունը որոշելու, ներկայացնելու, ընտրելու առանց մեզ եւ առանց ելքի, ինչի մասին է։
Ինչպես եւ կանխատեսվում էր, բենզինի մեքենաները լիցքավորելու սեղմած գազի թանկացումը հետևանքներ առաջացրեց։ Այսօր առավոտից Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի տրանսպորտային տասնյակ միջոցների վարորդներ հրաժարվում էին երթուղի դուրս գալ, պնդելով, թե կապույտ վառելիքի թանկացման պատճառով իրենք արդեն վնասով են աշխատում։ Վարորդներին փորձել է համոզել գործադուլի վայր հասած քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը, հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Երևանյան մի քանի երթուղային գծերի վարորդներ այսօր վաղ առավոտյան գործադուլ էին հայտարարել բողոքելով ավտոմեքենաների լիցքավորման գազի թանկացումից։
Ե բան չթող մեր գազը իջացնեն, թող յուղի իջացնեն, որ մենք
գազը ողաշխան որ կարան։
Մենք չենք ասում թող տրանսպորտ թանկացնեն։ Կարան թող 50 դրամ ծարկեն, բայց մենք որ կարանանք աշխատենք։
Նախկինում ինչքան էի գուճարում օրինակ վարելիքի համար, ինչքան է թանկացնում։
6000 դրամ։
6000 դրամ,
6500 դրամ ու չենք քշում, քշում ենք 4-ըս, ասենք 5-ըս։
1200 դրամանոց յուղը լցում ես 2000 դրամով։ Մի հատ եթե մեզ ապճաստ առնելու ես ինչքան։ Աշխատում ես տնից է փող բերես, որ դրանց փողերը
ասում
ես։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. «Գազի թանկացումը նկատելի է, սակայն հարցը ակցիաների միջոցով չէ, որ պետք է լուծել»։
Տարիներ շարունակ մենք ասել ենք, որ տրանսպորտի ոլորտը բավականին խնդիրներ ունի եւ դժգոհություններ կա։ Էնպես չէ, որ այսօր առաջացավ խնդիրը։ Այդ հարցի լուծումը քննարկում են վերևներում, քննարկում են տրանսպորտի փոխնախարարները, խոսում են, հարցը բարձրացնում են, որպեսզի ակտիզային այս հարկերը նորից վերանային, որը սկսեն լուծել։
Վարորդների զայրույթը մեղմելու համար տրանսպորտի գծով քաղաքապետի խորհրդական Ալիք Գևորքյանն ասաց, վարելիքի գինն իջեցնել չեն կարող, բայց երթուղայինները սպասարկողների հետ կփորձեն հարցին լուծում տալ։
Կազմակերպած կերպով մենք այդ բոլորը կհարթենք, սպասարկող օպերատորների հետ, որոնց հետ մենք աշխատում ենք։ Մնացածը քեզ համար լավ կլինի։ Ես ձեզի խոսքը
ճաշտեմ։ Լավ կլինի, եթե գազը ժանանա մեկ աշխատես։
Այմար, քեզ իմ գազը չեն ժանանա,
այդտակ բարձր
եմ ճաշտեմ։
Հաշտակ։ Դե վсё, գնացի։
Այդտակ բարձր հրատը
դեր։ Էս մի բարձր ուրիշ է։
Հա։
Հա, հաստատ։
Բամբուլի չի։
Բամբուլ չէ։
Հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային նոր օրենսգրքով բարձրացել է ակցիզային հարկի դրույքաչափը, ինչի հետևանքով 10-ից 15%-ով թանկացել են բենզինը, դիզվառելիքը ու ավտոմեքենաների լիցքավորման գազը։ Եթե մոտ 1 ամիս առաջ օրինակ ռեգուլյար տեսակի բենզինն արժեր 390 դրամ, այսօր Երևանյան բենզալցակայաններում 1 լիտրը վաճառվում է 430 դրամով։ Էլ ավելի շատ է թանկացել գյուղացիների համար անհրաժեշտ դիզվառելիքը 390 դրամից հասել է 440-ի։ Ամենից շատը թանկացել է գազը վարորդները, 1 խորանարդ մետր սեղմված գազի դիմաց արդեն վճարում են 210-ից 220 դրամ։ Մինչդեռ անցած տարվա վերջին լիցքավորում էին 180-ից 190 դրամով։
Անհետևանք չի մնացել նաև դիզ վառելիքի թանկացումը, այն լայնորեն կիրառվում է գյուղատնտեսության մեջ։ Մեր թղթակից Անուշ Մուրադյանը շրջել է մի քանի գյուղերով, տնտեսվարողները միաբերան պնդում են՝ գյուղմթերքի թանկացում նախուսափելի է գարնան վարուցանքի շեմին տեխնիկայի վառելիքի թանկացման պատճառով։
Դիզելային վառելիքի թանկացումն անպայման իր ազդեցությունը կունենա գյուղատնտեսական արտադրանքի գների վրա։ Ինչպես ազատության զրույցում պնդեցին ֆերմերները, դիզվառելիքի թանկացումն ավելացնում է նախատեսված ծախսն ու, եթե առաջիկայում նվազում չնկատվի, ապա սեզոնին գյուղից քաղաք գյուղմթերքն ավելի բարձր գնով կհասնի։
Ամեն ինչ թանկանալու է, ամեն ինչ։
Լոլիկա խաղը
անպայման։
Ցալարկեն կանեստերը 8000, հա։ Այն ժամանակ գյուղապետը վերմին 6000-ովին տալիս, ասենք տրակտորիստին, հիմա մասնավորի ծերը 8000։ Դե դի կանրադառնա, ասենք վարի վրա, ցանկի վրա, աշխատանքի վրա։
Ոչ չի ազդեմ, այդ ցարտարեմ, ամեն ինչ դեր ազը, պարատանուտը 6000 է, թանկացրին արին 7000 դրեցին գինը կծրած, վառելիքը ավաղ վերում էին 6000-ով, արին 9000 կավել, որտուց։ Ես լսեցի, որ ասցին ընդեղենը թանկանալու պատճառով կարակն ու ձեթնել է թանկանում։ Մեկը մյուսի հետ կապ չունեցող բաներ են, բայց թանկանում են, բայց սրանք, որ կապակցված են, բնականաբար պետք է թանկանան։
Մեր վրա այնքանով ազդում, որ մենք տեխնիկա այդ անընդհատ գործեր ունենք։ Բարելիկը թանկացավ, տրակտիստ թանկացնելու է։ Եթե բնականին մեր վրա թանկացավ արդեն ամեն ինչ։
Գյուղմթերքն այս տարի միջինում 50-ից 100 դրամով ավելի թանկ կվաճառվի, քան նախորդ տարի։ Գյուղացիները սակայն մտավախություն ունեն, որ շղթայական թանկացումների արդյունքում կրկին իրենք են հայտնվելու կոտրված տաշտակի առջև։ Ըստ նրանց, եթե ստիպված լինեն սովորականից ավելի թանկ վաճառել արտադրանքը, կարող է գնոր չգտնել։ Առանց այն էլ իրացման խնդիրներ ունեցող հողագործներն այս անգամ կրկնակի կտուժեն։
Եթե 500 դրամ սալյարկի թանկացումը, դա կապ չունի, էլի այդքան հող մշակող համար լավ 10000 դրամ տրակտորը ավելի ուզի, ասեմ տրակտորիստը։
Լավ, բայց չի ազդի վերջնական գնի։
Հա, ազդում է, ոչ չի ազդում, արդեն կմտածես ծախսը շատ է սարել հողի վրա։ Գումար ավելացել, արդեն դու էլ պետք է ավել գինը ասես, բայց մնաց առնող ունի, ավել ասելով չի։
Ոչ մեկնել գյուղացին ոչ նայմա, ոչ էլ հետաքրքրում է գյուղացով, թե գյուղացին ոնց ապրեմ, ոնց չի ապրեմ, բերքը կարմա վաճարի, թե չ չվաճարի, այդ պահերին։
Էժան ծախեցին դիտուժենք, մեր ծախսերը չի անելու։ Շատ մարդիկ կան, չեն անում իրան ծախսերը։
Ամբողջը գյուղացու գզինա։ Գյուղացին չի կարելի իր արտադրանքը պահի։
Վարելիքի շուկայում նկատվող թանկացումները ի թիվս մյուս ապրանքների մոտ 1 շաբաթ առաջ քննարկման թեմա դարձան Բաղրամյան 26-ում։ Նախագահ Սարգսյանը խորհրդակցություն անցկացնելով պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարների հետ հանձնարարեց քայլեր ձեռնարկել գնաճը մեղմելու ուղղությամբ։ Երկրի ղեկավարը հիշեցրեց՝ տարիներ շարունակ պետությունը սուբսիդավորել է դիզվարելիքի ձեռքբերման գները գյուղացիական տնտեսությունների կողմից, նշելով՝ սա նորմալ գործիք է, որը պետք է շարունակել կիրառել։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է Ազատությունն աշխարհում 2018 զեկույցը։ Իրավապաշտպաններն արձանագրում են, որ ժողովրդավարությունը նահանջում է ողջ աշխարհում Հայաստանը զեկույցում պահպանել է իր տեղը մասամբ ազատ երկրների շարքում, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Freedom House-ը Ազատությունն աշխարհում զեկույցում երկիրը կամ վիճելի տարածքը գնահատում է 3 գործոնով. ազատության ցուցիչ, քաղաքական իրավունքներ և քաղաքացիական ազատություններ։ Առավել ազատության աստիճանը 1 միավորն է, առավել ոչ ազատը 7։ Հայաստանն այդ սանդղակով ստացել է 4.5 միավոր, քաղաքական իրավունքների առումով վիճակն ավելի վատ է, 5 միավոր, քաղաքացիական ազատությունների առումով 4 միավոր։ Ընդհանուր հաշվարկով Հայաստանն ունի 100 հնարավորից 45 միավոր, ինչն էլ երաշխավորել է մասամբ ազատ երկրների շարքում տեղ պահպանելը։ Այս տարի գրանցվել է բացասական եւս մեկ հանգամանք։ Համացանցի առումով Հայաստանն անցյալ տարի ազատ էր, բայց այս տարի արդեն մասամբ ազատ։ Freedom House-ը նշում է, որ առանձին երկրների զեկույցները դեռ ամփոփվում են եւ կհրապարակվեն առաջիկայում։ Նախկին խորհրդային երկրներից մասամբ ազատ են Վրաստանը, Ղրղստանը, Մոլդովան եւ Ուկրաինան, ոչ ազատ են Հարևան Ադրբեջանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը, Թուրքմենստանը եւ Ուզբեկստանը։ Եվրոպական զարգացման ուղին ընտրած նախկին խորհրդային Բալթյան բոլոր 3 հանրապետությունները՝ Լիտվան, Լատվիան եւ Էստոնիան ազատ են։ Ուշագրավ է, որ վիճելի տարածք կարգավիճակով զեկույցում ներառված Աբխազիան եւ Լեռնային Ղարաբաղը մասամբ ազատ են, իսկ Ղրիմը, Հարավային Օսիան եւ Մերձնեստրը ոչ ազատ։ Հարևաններից Թուրքիան տեղափոխվել է ոչ ազատների խումբ, որտեղ նաեւ Իրանն է։ Թուրքիայի նահանջը բացատրվում է 2010 16 թվականի ձախողված հեղաշրջումից հետո տասնյակ հազարավոր ենթադրյալ և իրական անդիմախոսներին հալածելու, բանտեր նետելու, գիտնականների, դասախոսների, մտավորականների և մամուլի վրա հարձակումներ կատարելու նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի գործելակերպով և Թուրքիայում իշխանության որդեգրած ընդհանուր անհանդուրժողական քաղաքականությամբ զեկույցում նշված 195 պետություններից 45% ազատ է, 30% մասամբ ազատ և 25% ոչ ազատ։ Զեկույցում հեղինակները նշում են, որ Միացյալ Նահանգներում անցած 7 տարում նահանջ է նկատվել, սակայն 2017-ին այդ անկումը արագացել է, ինչի պատճառներն են 2016 թվականին ռուսների միջամտությունը նախագահական ընտրություններին, նոր վարչակազմի, այդ թվում հենց նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից, էթիկայի հիմնարար չափանիշների ոտնահարումը, կառավարության աշխատանքի թափանցիկության նվազումը, մասնավորապես Freedom House-ը մտահոգություն է հայտնում մամուլի վրա Թրամփի հաճախակի դարձած հարձակումների կապակցությամբ, քանի որ դրանք ի վերջո կարող են սահմանափակել ազատ և անկախ լրատվամիջոցներից տեղեկություններ ստանալու հանրության իրավունքը։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգները 100 բալանոց սանդղակով ունի 86 միավոր, զիջում է Ֆրանսիային, Գերմանիային, Մեծ Բրիտանիային, սակայն միևնույն է բարձր տեղ է գրավում ազատ երկրների շարքում։ Աշխարի ոչ ազատ երկրների ցուցակում վերջին 5 տեղերում են Թուրքմենստանը, Հյուսիսային Կորեան, Էրիտրեան, Հարավային Սուդանը և Սիրիան։
Թուրք-ամերիկյան առանցայիններ լարված հարաբերությունները նորից սրվել են, այս անգամ Սիրիայում սահմանապահ ուժեր ստեղծելու Միացյալ Նահանգների մտադրության շուրջ, Անկարան այն համարում է աջակցություն նահաբեկչությանը, Գևորգ Ստամբոլցյանի անդրադարձը։
Թուրքիան բնումք խեղդի իր սահմանների երկայնքով քրդական զինված ուժերի ստեղծման ցանկացած փորձ։ Երկու շաբթի օրը Անկարայում նոր էլեկտրակայանի բացման արարողության ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով երկու օր առաջ հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգները պատրաստվում են Սիրիայի հյուսիսում 30,000-անոց սահմանապահ ուժեր ստեղծել։ Դրանց կորիզն ըստ Սիրիայում իրականացվող ամերիկյան գործողության հրամանատարներից մեկի գնդապետ Թոմաս Ֆիլի սիրիացի քրդերից կազմված ջոկատներն են լինելու։ Թուրքիայի ղեկավարի համոզմամբ, սակայն, ամերիկացիները սահմանապահ ուժերի ստեղծման ընթացքում պատրաստվում են համագործակցել քրդական այն կառույցների հետ, որոնց Անկարայում ահաբեկիչ են համարում։
Ջերելիստերին ունիֆորմալարնդակի
ահաբեկիչներին տրամադրվելիք այդ համազգեստների վրայից կհանեք Միացյալ Նահանգների տարբերանշանները, որպեսզի մենք հետագայում դրանք ստիպված չլինենք թաղել ահաբեկիչների հետ միասին, Աստծո օգնությամբ Թուրքիայի զինված ուժերը շուտով Աֆրինում և Մամբիջում ավարտին կհասցնեն իրենց առաքելությունը։ Բոլոր նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտված են և ռազմական գործողությունները կարող են մեկնարկել ցանկացած պահի, հայտարարում էր Էրդողանը, հատուկ ընդգծելով, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով գործի է անցել թուրքական հրետանին։ Մենք հրետակոծում ենք քրդական ուժերին և շարունակելու ենք հրետակոծել, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Հաբերթյուրք պարբերականի տեղեկություններով քրդական ուժերի կենտրոնացման հիմնական շրջաններից մեկում, Աֆրինում ծրագրվող գործողությանը նախորդելու է լայնածավալոթային հարվածը, որի թիրախն են դառնալու քրդական ժողովրդական պաշտպանության ուժերի մոտ 150 ռազմական օբյեկտներ։ Թերթի տեղեկություններով Սիրիայի քրդերի դեմ ուղղված այս գործողության առաջին փուլը կշարունակվի 6 օր, դրանից հետո, ըստ Հաբերթյուրքի, Սիրիայի հյուսիս մոտ կգործեն թուրքական բանակի էլիտան համարվող հատուկ ջոկատային։ Չի բացառվում, որ նրանք ստիպված լինեն դիրքային մարտեր վարել, գրում է թերթը։ Թուրքական մեկ այլ պարբերականի Միլիետի փոխանցմամբ էլ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հակված է տանկային հարձակման տարբերակին, որը կհաջորդի օթային հարվածներին։ Հեռակառավարվող պայթուցիկ սարքերից խուսափելու համար թուրքական զրահատեխնիկայի վրա այսպես կոչված ջամերներ, ռադիոազդանշանը խլացնող սարքեր տեղադրված կլինեն, պնդում է Միլիետը։ Գրեթե անխուսափելի թվացող այս գործողության կյանքի կոչման ճանապարհին միակ խոչընդոտը կարող է դառնալ հյուսիսատլանտյան դաշինքում Թուրքիայի դաշնակիցների մոտեցումը։ Դա է թերևս պատճառը, որ այսօր առավոտյան Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ Հուլուսի Ակարը մեկնել է Բրյուսել, բանակցություններ անցկացնելով դաշինքի ղեկավարության հետ։ Թուրքական բանակի հրամանատարը Բրյուսելում արդեն իսկ հայտարարել է, որ Անկարան թույլ չի տա իր սահմանների երկայնքով ահաբեկիչների բանակ ստեղծել։
Վերադառնանք Հայաստան եւ նորից խորթարան այժմ էլ նիստի օրակարգի մասին, բուրըն քննարկում է շահումով խաղերի, խաղատների եւ վիճակախաղերի շուրջ օրենսդիրներն առաջարկում են խստացնել անչափահասների առջև դրվող արգելքները, վիճակախաղ վաճառելիս խաղատան մուտքի մոտ անպայման անձնագրով ստուգել տարիքը, թեև հիմա էլ մինչև 18 տարեկանների համար կան սահմանափակումներ, բայց հաճախ չեն գործում, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Խորհրդարանը միանգամից երկու օրենսդրական նախաձեռնությամբ անդրադարձել է թե օնլայն տիրույթում, թե խաղատներում շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպմանը։ Խորհրդարանական բոլոր 4 խմբակցությունները ներկայացնող մի խումբ падգամավորներ առաջարկել են խստացնել տուգանքները, որ սահմանված են անչափահասներին վիճակախաղին մասնակից դարձնելու, իսկ մինչև 21 տարեկան անձանց խաղատներում և ինտերնետով շահումով խաղեր խաղալու թույլտվության համար։ Անչափահասին վիճակախաղին մասնակից դարձնելու ամեն դեպքը գործող օրենքով տուգանվում է 100,000 դրամով, իսկ մինչև 21 տարեկանին շահումով խաղերի մասնակից դարձնելը կամ խաղատուն թողնելը 200,000 դրամով։ Օրինագիծը ներկայացնող հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանն ասում է, պետք է զգալի բարձրացնել տուգանքները, իսկ օրենքի պահանջը մի քանի անգամ անտեսածներին զրկել լիցենզիայից։
Եվ բոլորս հավանաբար մեր շրջապատում տեսել ենք, ականատես ենք եղել բազմաթիվ դեպքեր, երբ անչափահաս քաղաքացիները կարողանում են օգտվել այդ ծառայություններից։ Ես անձամբ օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալուց հետո զուտ հետաքրքրությունից ելնելով զուտ փողոցներում այն տեղադրված ապարատները, որոնք հավանաբար բոլորը տեսել եք, 10 ֆոտո եմ արել ինքս ինձ համար, երբ ակնհայտորեն անչափահաս քաղաքացին այդ ապարատների մոտ կատարում է խաղադրույք։ Չեմ ուզում այդ ընկերության անունը նշել։ Հիմա մեր առաջարկած փոփոխությունը ինչու՞ն է կայանում։ Մեր փոփոխությամբ ասում ենք 100,000 դրամ տուգանքը փոխարինում ենք 2,000,000 դրամ տուգանքով, եթե այդ խախտումը տեղի է ունենում առաջին անգամ։ Մեկ տարվա ընթացքում, եթե այդ խախտումը կրկնվում է երկրորդ անգամ, այսինքն այդ ընկերությունը խախտման դեպքը արձանագրելուց և տուգանքը նշանակելուց հետո չի վերափոխում իր վարկագիծը, կիրառվում է տուգանք 5,000,000 դրամի չափով։ Եթե երրորդ անգամ է կրկնվում խախտումը, ապա կիրառվում է տուգանք 10,000,000 դրամի չափով։ Մեկ տարվա ընթացքում չորրորդ անգամ կրկնվելու դեպքում կասեցվում է, դադարեցվում է, զրկվում է լիցենզիայից այդ ընկերությունը, որը մենք գիտենք, որ այդ ընկերությունը ուրեմն համար կազմելու է 500,000,000 դրամի տուգանք խոշորացվող, որտեղ այդքան են մուծում լիցենզիան ձեռք բերելու համար։
Երկխմբակցությունը մեկ այլ նախագծով ևս կարգավորումներ է առաջարկում այս ոլորտում։ Ներկայումս թեև կա սահմանափակում մինչև 18 տարեկաններին վիճակախաղի, մինչև 21 տարեկաններին շահումով խաղերի մասնակից դարձնելու վերաբերյալ, սակայն խաղատները պարտավորություն չունեն ստուգել տարածք մուտք գործողների տարիքը։ Ելքն առաջարկում է նախ խաղատներին պարտավորեցնել հսկել այս կետի կատարումը ու նաև խաղատուն չթողնել դատարանի որոշմամբ սահմանափակ գործունակ ճանաչվածներին։
Ես ասեմ իրավիճակը, գործող օրենսդրությամբ դու գիտեք, որ մինչև 21 տարեկան ֆիզիկական անձին իրավունք չունեն մուտ գործել խաղասրահի տարածք և խաղադրույքներ կատարել, խաղալ, մասնակցել այդ ընթացքին, սակայն մենք որևէ ընթացակարգ չունենք, որ խաղասրահը և խաղերը կազմակերպող սուբյեկտը ինքը հսկի տարածքը և պատասխանատվություն կրի դրա համար։ Եվ մենք նախատեսում ենք այստեղ հստակ ընթացակարգ, որ առաջին հերթին մուտ գործող անձի փաստաթուղթը ստուգվելու է այսուհետ և պետք է ստուգվի, թե արդյոք նրա 21 տարին լրացել է։ Առաջին հանգամանքը սա է։ Երկրորդ հանգամանքը վերաբերում է դատարանի կողմից սահմանափակ գործունակ ճանաչվելուն, եթե անձը վճռով սահմանափակ գործունակ է ճանաչվել, լիազոր մամինը, այսինքն այստեղ ֆինանսների նախարարությունը նշված տվյալների բազան պետք է վարի և նույնպես այս անձանց մուտքը խաղատներ արգելվի։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում արտերկրում զինվորի վիրահատության համար Հայաստանի պաշտպանության նախարարի սոցցանցի միջոցով նախաձեռնած դրամահավաքն է, ժողովուրդը գրում է։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը բռնել է քաղաքական ինքնավոչնչացման ճանապարհը։ Այս առումով սոցցանցում նախարարի մասնակցությամբ գրանցված սկանդալը լրջագույն հարված էր նրա հեղինակությանը։ Հիշեցնենք, նախարարն իր էջում հերթական զինվորի վիրահատությունն արտերկրում կազմակերպելու համար դրամահավաքի կոչ էր արել։ Իհարկե, կոչն ունի խիստ անձնական տվյալներ, պարունակող անհրաժեշտություն և հրապարակման ենթակա չէ, և գումարը պարտավորեն յուրաքանչյուրս փոխանցել, բայց բարձրաձայնման ձևն ու պաշտոնյային ոչ հարիր տաքարյունությունը, որը դրսևորեց նախարար Սարգսյանը, փչացրեց ողջ գործընթացը։ հարցը, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Համաձայնեք, անլուրջ է, առավել ևս, երբ կատարվածը դիտարկում է պաշտպանության նախկին նախարարների ֆոնին, որոնք փորձել են մնալ խիստ կերպարի մեջ, թույլ չտալով նման բաց թողումներ, գրում է ժողովուրդը. Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Արաբաղյան հակամարտությունը կարող են լուծել միայն իրենք կողմերը. Մոսկվան կոնկրետ ծրագիր չունի, երեք հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա հայտարարության մեջ տվյալ պարագայում էական այն է, որ Մոսկվան ծրագիր չունի։ Այստեղ անշուշտ ոչինչ միարժեք չէ, որովհետև Մոսկվան չունի ծրագիր, սակայն ունի բիզնես ծրագիր և սպառազինություն է մատակարարում Հայաստան ու Ադրբեջան, այդպիսով գեներացնելով ագրեսիան առնվազն խորքային մակարդակում, մասնավորապես Ադրբեջանի դեպքում։ Ադրբեջանի ագրեսիայի գեներացիան էլ Ռուսաստանին, այսպես ասած, օգնում է, որպեսզի ստանա Հայաստանի որոշակի կախվածությունն իր սպառազինությունից, դա Մոսկվայի ծրագիր մինիմումն է։ Այդուհանդերձ, ներկայումս երևի թե չարյած փոքրագույնն է, այն իմաստ որ կարգավորման ծրագիր ունենալու դեպքում Մոսկվան ագրեսիան խթանում է բարի ուղիղ իմաստով, գրում է ժամանակ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Ծանր տարի է սպասվում, մանավանդ եթե կադրային նշանակումներին, տոներին ու քաղաքական իրադարձություններին գումարենք նաև թանկացումների այն ալիքը, որը սկիզբ առավ դեկտեմբերին և ավելի թափ հավաքեց հունվարին։ Աղքատ և օրեցօր աղքատացող ժողովրդին տոներով ու ամիակներով զարմացնող իշխանությունն իհարկե կարծում է, որ եթե չի կարողանում հաց հասցնել, պետք է շոուներով կերակրի սոված զանգվածներին։
Եվ վերջում Հենրիխ Մխիթարյանի մասին. Մանչեսթերի ամեն խաղից առաջ Հայաստանում շունչը պահած սպասում են Մորինյոն խաղադաշտ դուրս կբերի հանրահայտ ֆուտբոլիստին, թե ոչ։ Երեք նորից հիասթափություններ սպասում Մխիթարյանի երկրպագուներին, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզի Ջոզե Մորինյոն չնայած ասել էր, թե Մխիթարյանը հնարավոր է դուրս գար խաղադաշ Թոք Սիթի հետ հանդիպմանը, բայց երեկ Օլդ Տրաֆորդում կայացած հանդիպմանը, որտեղ Յունայթեդը հաղթեց 3-0 հաշվով, Մխիթարյանը այդպես էլ խաղին չմասնակցեց։ Խաղից հետո կայացած մամուլի ասուլիսում Ջոզե Մորինյոն ասել է, թե Մխիթարյանին խաղադաշ չի մտցել, որովհետև ցանկանում է տեսնել ամբողջովին կենտրոնացված խաղացողների։
I understand that with so much talk.
Ես հասկանում եմ, որ այսքան շատ խոսակցությունները, այսքան շատ շահարկումները հեշտ չէ Մխիթարյանի համար խաղալ.
Not easy for Mkhitaryan to play at home with this feeling.
Տանը խաղալ զգացումով, որ դա կարող է տեղի ունենալ, կարող է եւ տեղի չունենալ։ Մխիթարյանի հնարավոր տրանսֆերի մասին ասել է Մանչեսթեր Յունայթեդի մարզիչը.
So I prefer to protect him and to protect the situation. And in the end of the transfer market.
Ես գերադասում եմ պաշտպանել նրան, պաշտպանել իրավիճակը։ Եթե միջև տրանսֆերի շուկայի ավարտը նա այստեղ մնա, նա շատ լավ խաղացող է։
He's a very good player. He's a very good player that this season starts very very well.
Այս մրցաշարը նա լավ, շատ լավ սկսեց, հետո մի քիչ անկում ապրեց, իսկ նախորդ մրցաշարում զարմանալի բաներ արեց մեզ համար, օգնեց հաղթելու Եվրոպայի լիգան, դառնալով ամենակարևոր խաղացողներից մեկը։
Did amazing things for us, help us to win the Europa League, being one of the most important players, so let's see what is going to happen.
Եկեք տեսնենք ինչ կպատահի, հունվարի 31-ին տրանսֆերների պատուհանը փակվում է, ասել է Ժոզե Մորինյոն։ Բրիտանական մամուլից բացի Մխիթարյանի մասին արդեն սկսել են հաղորդել Reuters, France Press, միջազգային լրատվական գործակալությունները։ Մխիթարյանը պատրաստվում է լքել մեզ, դա հնարավոր է, շուկան բաց է, ըստ France Press-ի ասել է Մորինյոն։ Մխիթարյանի հնարավոր տրանսֆերը վերջին օրերին կապվում է Լոնդոնի Արսենալի չիլիացի հարձակվող Ալեքսիս Սանչեսի հետ։ Նրան ցանկանում էին իրենց ակումբում տեսնել Մանչեսթերի երկու առաջատար ակումբները, որոնք հիմա գլխավորում են Պրեմիեր լիգան՝ Մանչեսթեր Սիթին և Մանչեսթեր Յունայթեդը։ Մանչեսթեր Իվնինգ Նյուզը երկու շաբթի հաղորդել է, որ Մանչեսթեր Սիթին ֆինանսական հարցերի պատճառով հրաժարվել է Ալեքսիս Սանչեսին ձեռք բերելու մտադրությունից։ Ֆուտբոլային ակումբը նման որոշման է հանգել, քննարկելով գործարքի ֆինանսական կողմը։ Մանչեսթեր Սիթի մարզիչ Պեպ Գուարդիոլան ցանկանում էր, որ Սանչեսը խաղա իր թիմում։ Նախկինում չիլիացի ֆուտբոլիստը խաղացել է Բարսելոնայում, երբ Բարսելոնայի մարզիչը Գուարդիոլան էր։ Սակայն հիմա Սանչեսի պահանջած աշխատավարձը և նրա տեղափոխման համար անհրաժեշտ գումարները Մանչեսթեր Սիթիի համար չափազանց մեծ են համարվել։ Ալեքսիս Սանչեսից Մանչեսթեր Սիթիի հրաժարվելուց հետո ավելացել են Մանչեսթեր Յունայթեդի շանսերը։ Ժոզե Մորինյոն ասել է, թե հետաքրքրված է Սանչեսով, բայց նշել, թե ամբողջովին վստահ չէ, որ գործարքը տեղի կունենա։ Մխիթարյանի տրանսֆերի հարցը մամուլը կապում է Սանչեսի հնարավոր տեղափոխման հետ. Եթե վերջինս տեղափոխվի Մանչեստեր Յունայթեդ, Մխիթարյանի տրանսֆերը կարող է լինել այդ գործարքի մի մասը։ Ըստ դասանի հրապարակման, Մանչեստեր Յունայթեդը չիլիացի ֆուտբոլիստին շաբաթական 320 000 ֆունտ ստեռլինգ աշխատավարձ է առաջարկում, թիվ 7 մարզաշապիկը, և նրա տրանսֆերի համար Արսենալին առաջարկում է 25 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ գումարած Մխիթարյանին։ Սակայն նաև նշվում է, որ Մխիթարյանին գործարքը կարող է չգոհացնել, Արսենալում նրա աշխատավարձը ավելի քիչ կլինի, քան հիմա, և հետո Արսենալը հեռանկար չունի մասնակցելու Չեմպիոնների լիգայի մրցաշարին։
Հարգելի ընկերներ, կհանդիպենք մեր հիմնական երեկոյան 1 ժամանոց թողարկմանը ժամը 19-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։